Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Understanding and Treating Chronic Shame Healing Right Brain Relational Trauma ialah karya bukan fiksyen klinikal oleh Patricia A. Beyang, seorang psikoterapis dan penyelia klinikal dari Toronto. Buku ini mengkaji malu kronik bukan sekadar sebagai fikiran negatif tentang diri sendiri, tetapi sebagai penderitaan yang terbentuk dalam hubungan, khususnya apabila seseorang berulang kali tidak diterima, tidak difahami atau tidak ditala secara emosi oleh orang penting dalam hidupnya. Edisi kedua ini menggabungkan teori hubungan dan keterikatan, neurobiologi serta psikoanalisis kontemporari. Tujuannya ialah membantu pengamal kesihatan mental mengenal pasti malu yang sering tersembunyi di sebalik kebimbangan, kemurungan, pengunduran diri atau kesukaran berhubung. Beyang turut membincangkan disosiasi, trauma hubungan yang kompleks, malu berasaskan stigma dan dimensi sosial seperti malu yang dinafikan dalam rasisme sistemik, dengan huraian teori, penilaian klinikal serta contoh daripada kerja terapi. Buku ini menawarkan rangka kerja untuk memahami dan merawat pengalaman malu secara lebih peka dan berasaskan hubungan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, malu kronik sebagai luka hubungan bukan semata-mata masalah harga diri. Beyang meletakkan malu kronik dalam konteks hubungan. Dalam kerangka ini, malu bukan hanya kepercayaan seperti saya tidak cukup baik atau saya gagal. Ia ialah pengalaman tubuh dan emosi apabila rasa diri seseorang menjadi goyah ketika berdepan dengan orang lain yang tidak selaras, tidak responsif, menghakimi atau tidak mampu menenangkan emosi. Penekanan ini penting kerana ramai klien tidak datang ke terapi dengan menyebut malu sebagai masalah utama. Mereka mungkin melaporkan keresahan, kemurungan, perfeksionisme, pengasingan sosial, kemarahan atau rasa kosong. Namun, pola tersebut boleh menjadi cara untuk mengelak daripada rasa terdedah yang amat menyakitkan. Buku ini menjelaskan bahawa sumber malu kronik tidak semestinya berpunca daripada episod memalukan yang jelas dan mudah diingati. Ia juga boleh berkembang melalui kegagalan penalaan emosi yang berulang dalam hubungan awal apabila kesedihan, ketakutan, kegembiraan atau keperluan seorang kanak-kanak tidak dikenali dan tidak dibantu untuk diurus. Oleh itu, rawatan tidak boleh terhad kepada membetulkan pemikiran negatif secara terpencil. Terapis perlu memberi perhatian kepada apa yang berlaku antara dua orang dalam bilik terapi, termasuk saat klien menjauh, diam, menunduk, cuba menyenangkan terapis atau kelihatan tiba-tiba hilang daripada hubungan. Pendekatan ini menjadikan malu isu yang perlu difahami bersama, bukan kelemahan peribadi yang perlu diperbaiki. Kedua, otak kanan menerangkan mengapa malu sukar diluahkan dengan kata-kata. Sumbangan utama buku ini ialah kaitan antara malu, trauma hubungan dan fungsi otak kanan. Beyang menggunakan perspektif neurobiologi untuk menerangkan bahawa pengalaman malu yang paling awal sering disimpan sebagai corak bukan lisan. Ia boleh hadir melalui ekspresi muka, nada suara, postur, pandangan yang mengelak, rasa kebas, ketegangan tubuh atau perubahan mendadak dalam tahap tenaga. Sebab itu, seseorang mungkin tahu secara intelektual bahawa dirinya selamat atau dihargai tetapi tetap terasa kecil, kotor, tidak layak atau mahu menghilang apabila berada dalam hubungan yang penting. Otak kanan dikaitkan dengan pemprosesan emosi, isyarat wajah dan suara, pengalaman tubuh serta komunikasi tersirat antara manusia. Dalam terapi, ini bermaksud perubahan tidak berlaku melalui penerangan logik sahaja. Kehadiran terapis yang stabil, nada yang tidak menghakimi, keupayaan menunggu dan respons yang peka terhadap keadaan emosi klien menjadi sebahagian daripada rawatan. Beyang tidak menolak peranan naratif atau pemahaman sedar, tetapi beliau menunjukkan bahawa kata-kata perlu disokong oleh pengalaman hubungan yang benar-benar dirasai. Apabila klien dapat mengalami emosi sukar sambil kekal berhubung dengan seorang terapis yang teratur dan menerima, sistem emosi berpeluang membina corak baru. Ini menerangkan mengapa kerja dengan malu memerlukan kadar yang perlahan, perhatian kepada tubuh dan kepekaan terhadap isyarat halus dalam sesi. Ketiga, menilai malu tersembunyi melalui hubungan terapi dan corak pelindungan diri. Buku ini memberi penekanan kepada penilaian. Kerana malu kronik mudah tersalah baca sebagai diagnosis atau masalah lain. Seseorang yang diliputi malu mungkin kelihatan sangat berdikari, terlalu berjaya, sentiasa bersetuju, sangat kritikal atau sukar menerima bantuan. Ada juga yang bercakap dengan lancar tetapi tidak benar-benar hadir secara emosi. Corak ini boleh berfungsi sebagai perlindungan daripada risiko dilihat, dinilai atau ditolak. Oleh sebab itu, daya menggalakkan terapis melihat bukan sahaja isi cerita klien, tetapi cara cerita itu disampaikan dan perubahan yang muncul dalam hubungan terapeutik. Penilaian juga melibatkan perhatian kepada pemindahan dan tindak balas emosi terapis. malu boleh timbul dalam ruang yang dikongsi oleh klien dan terapis, bukannya berada pada satu pihak sahaja. Terapis mungkin berasa tidak cekap, tergesa-gesa mahu menyelesaikan masalah, kecewa, mengantuk atau terlalu berhati-hati. Reaksi seperti ini bukan bukti bahawa terapis gagal, tetapi boleh menjadi maklumat untuk direnungkan dengan teliti. Namun, buku ini menyiratkan keperluan etika yang jelas, iaitu terapis tidak boleh membebankan klien dengan emosinya sendiri. Sebaliknya, kesedaran kendiri, penyeliaan dan kemampuan membaiki salah faham menjadi penting. Dengan mengenal pasti cara malu disembunyikan dan dihidupkan semula dalam hubungan terapi, rawatan dapat disesuaikan kepada tahap keselamatan emosi klien. Bukan dipaksakan mengikut teknik yang seragam. Keempat, dari disosiasi kepada naratif membawa malu keluar ke dalam hubungan yang selamat, De Jong memberi perhatian khusus kepada malu yang terdisosiasi. Disosiasi di sini merujuk kepada keadaan apabila pengalaman yang terlalu menyakitkan tidak dapat dirasai, diingati atau disatukan dengan jelas. Klien mungkin tiba-tiba kosong, keliru, terputus daripada tubuh, ketawa ketika membincangkan pengalaman yang menyedihkan atau tidak dapat menghubungkan reaksi semasa dengan sejarah hidupnya. Jika terapis terlalu cepat meminta pendedahan atau tafsiran, tindakan itu boleh mengulang rasa tidak difahami dan meningkatkan pengunduran diri. Maka, prasyarat rawatan ialah membina keselamatan, kepercayaan dan kapasiti untuk kekal dalam hubungan ketika emosi memuncak. Tentang naratif dan usaha memberi malu cahaya, serta ruang menekankan bahawa penyembuhan bukan bermaksud memaksa klien mengaku semua perkara yang memalukan. Sebaliknya, ia bermaksud secara beransur-ansur menjadikan pengalaman itu boleh dirasai, diberi bahasa dan dikongsi tanpa penghinaan baharu. Naratif membantu menyambungkan serpihan pengalaman. Tetapi integrasi berlaku apabila cerita itu diterima dalam hubungan yang cukup selamat. Terapis perlu mengekalkan rasa ingin tahu, bukan mendesak pengakuan atau menawarkan jaminan kosong. Pendekatan ini menghormati fungsi perlindungan disosiasi sambil membuka kemungkinan bahawa apa yang dahulu perlu disembunyikan boleh difahami. Hasil yang dicari ialah kapasiti lebih besar untuk mengenal pasti malu, menahan kesannya dan kembali kepada hubungan, bukannya hidup menurut arahan malu untuk bersembunyi. Akhir sekali, malu beretika, stigma dan rasisme sistemik meluaskan fokus daripada individu kepada masyarakat. Edisi kedua buku ini meluaskan perbincangan daripada psikologi individu kepada bentuk malu yang dibentuk oleh institusi dan masyarakat. De Jong membezakan beberapa jenis malu, termasuk malu beretika, malu yang memusnahkan rasa diri dan malu berasaskan stigma. Pembezaan ini penting kerana tidak semua malu harus dianggap sama. Malu beretika boleh berkait dengan kesedaran bahawa tindakan seseorang telah melanggar nilai atau mencederakan orang lain. Dalam keadaan tertentu, ia boleh menyokong tanggungjawab, pembaikan dan hubungan yang lebih beretika. Sebaliknya, malu stigmatizing melekat pada identiti seseorang atau kumpulan lalu menyampaikan bahawa mereka pada asasnya kurang bernilai. Perbincangan tentang rasisme sistemik menegaskan bahawa malu tidak boleh difahami hanya sebagai konflik dalaman seseorang. Struktur sosial boleh menghasilkan penghinaan, penolakan dan penafian yang berulang terhadap golongan yang dipinggirkan. Pada masa yang sama, masyarakat boleh menolak atau menutup malu kolektif yang berkait dengan sejarah dan ketidaksamaan tersebut. Bagi pengamal, implikasinya ialah sikap neutral yang tidak peka kepada kuasa, budaya dan stigma, mungkin sebenarnya mengabaikan realiti klien. Dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum, agama, bahasa dan latar wilayah, pembaca boleh melihat kepentingan bertanya bagaimana kedudukan sosial mempengaruhi rasa selamat untuk dilihat dan didengar. Buku ini tidak menawarkan formula sosial mudah tetapi menggesa terapi yang mempertimbangkan hubungan antara luka peribadi dengan persekitaran yang membentuknya. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk ahli psikologi klinikal, kaunselor, psikoterapis, pekerja sosial, pelatih terapi dan penyelia yang bekerja dengan trauma hubungan, disosiasi, atau klien yang sukar menerangkan penderitaan mereka secara langsung. Ia juga berguna kepada pembaca yang sudah mempunyai asas dalam teori keterikatan, psikodinamik atau neurobiologi interpersonal. Bahasanya berorientasikan klinikal. Jadi pembaca umum mungkin memerlukan kesabaran. Namun kerangkanya tetap memberi pemahaman yang bernilai tentang mengapa rasa diri yang rosak tidak semestinya dapat dipulihkan melalui nasihat untuk berfikir positif. Manfaat praktikal buku ini terletak pada cara De Jong mengalihkan perhatian terapis daripada sekadar mencari simptom kepada mengesan malu dalam hubungan semasa. Pembaca dibantu untuk menilai isyarat bukan lisan, fungsi perlindungan pengunduran dan disosiasi serta kepentingan kadar kerja yang tidak memalukan klien sekali lagi. Secara intelektual, buku ini menghubungkan teori hubungan, keterikatan, psikoanalisis dan otak kanan tanpa mengurangkan malu kepada satu punca tunggal. berbanding banyak buku bantuan kendiri tentang harga diri atau buku trauma yang berfokus pada teknik. Kekuatan tersendiri karya ini ialah tumpuan berterusan pada pengalaman antara manusia. Edisi kedua juga menonjol kerana memasukkan daya tahan terhadap malu, belas kasihan kendiri, stigma serta persoalan malu sosial dan rasisme sistemik yang menjadikan malu bukan hanya emosi dalaman tetapi fenomena tubuh, hubungan dan masyarakat yang perlu didekati dengan ketelitian klinikal dan tanggungjawab etika. Jika anda ingin menyokong Patricia Deyang, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.